Goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraar. Is elke keer vir my voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. En ek wil glo dat hy ook vandag deur sy gees vir my sal lei en dat hy ook sy woorde reg in elke luisteraar se hart sal laat oorkom. Ons het al so 'n bietjie oor die tiendes gesels van tevore en julle sal onthou dat ek gesê dit gaan nie oor die ek wil amper sê om jou chekie net 'n tiende daarvan af te sny van daardie bedrag en dan vir die Here te gee nie. Iemand vra my nou die dag, nou hoeveel moet 'n ou nou gee? Toe antwoord ek nou maar sommer so skalks. 'N Mens moet besluit of jy 'n bruto seën van die Here wil hê of 'n netto seën. En dan sal jy dalk makliker besluit. Maar liewe luisteraar, dit is eintlik 'n baie belangrike saak, want as ons hier in die boek Maleagi lees, dan kom 'n mens agter dit gaan oor 'n gesindheidsverandering wat in die meeste van ons moet plaasvind. Met ander woorde dat ek nie met 'n klein lepeltjie as dit ware elke kilogram meel wat ek koop moet afmeet totdat ek 'n tiende het en sê hierdie tiende is vir die Here nie. En al hierdie uitsprake kry 'n mens in die derde hoofdeel van die boek Maleagi. Jy sal onthou ons het vir mekaar gesê 'n mens kan eintlik die kort boekie wat eintlik maar net 4 kort hoofstukkies het in 3 hoofdele indeel. In die eerste hoofdeel, hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 16, het dit gehandel oor die gebroke verhoudings in die Here se familie. En ons is tans besig met die tweede hoofdeel, wat eintlik 'n kort gedeeltjie is. Dit strek van Hoofstuk 2 vers 17 tot by 3 vers 5. En in hierdie gedeelte handel dit oor die vader se regverdige straf oor sy kinders. En nou moet ons onthou die gee van 'n tiende is eintlik maar 'n onderafdeling daarvan. So ek gaan lees van Hoofstuk 3 van vers 6 af, sodat ons nou in hierdie tweede hoofdeel wat ons nou afgehandel het verlede keer, 'n bietjie kan gesels oor die breër verband van hierdie goed. En die derde hoofdeel strek dan van hoofstuk 3 vers 6 tot aan die einde van die boek, met ander woorde hoofstuk 4 vers 6. So kom ons stel die verhaal van die boodskap van Maleagi op by Maleagi, die derde hoofstuk by vers 6. Ek gaan die eerste gedeelte waaroor ek reeds gepraat het net lees en dan gaan ons weer van vers 13 af in groter detail kyk. Hy sê, ek die Here het nie verander nie. Daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens gelewe nie. Bekeer julle tot my. Dit is hoekom ek vir u sê dit gaan om 'n hartsverandering in 'n mens se hele houding as deel van die huishouding van die Here in jou verhouding met die Here self. Hy sê, bekeer julle tot my. Dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Maar julle vra, "Haai, waarvan moet ons ons bekeer?" Sal en nou antwoord Maleagi as mondstuk van die Here en hy vra 'n teevraag. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, "Waarvan beroof ons U?" Van tiendes en offergawes. Daar rus alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here, die Almagtige. Dan sal die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here, die Almagtige. En dit bring ons dan eintlik by vers 13, waar ons nou die verhaal gaan optel. En ek dink wat ons hier moet begin raak sien, liewe luisteraar, is dat dit steeds gaan oor eerbied vir die Here en vir sy naam. Want jy sien die vraag waarop die profeet Maleagi al van tevore moes antwoord, of God regverdig is, want dis waaroor die ouens gekla het, word nou baie sterker gestel hier van vers 13 af. Die Jodeers sê naamlik sommer pront uit dat dit eintlik nutteloos is om God te dien. Hy sê, julle reken dat dit geen betekenis het om al die voorskrifte van die Here te volg en aan allerhande seremonies en feeste deel te neem nie. Die lewe sou baie lekkerder gewees het sonder al daardie moets en moenies. Want hierdie mense het begin om hulle godsdiens in klein kategorietjies in te deel. Die dinge wat hulle gedink het hulle moet doen en die dinge wat hulle gedink het, hulle hoef nie te doen nie, maar het wetties daaroor geraak. Die verhouding met die Here het mettertyd al meer agteruit gegaan, terwyl hierdie ouens besig was met die klein ou vragies, kan ek nou hierdie dingetjie doen? Moet ek daardie dingetjie laat? En so het die hele verhouding agteruit gegaan. Die 13de versie sê, en hier het ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Julle het vermetele dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons oor u gesê? En nou kom die antwoord in vers 14. Julle het gesê, dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en rouklere rondgeloop het voor hom, die Here die Almagtige? Dit lyk vir ons of die wat teen die Here in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeer doen, vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry. Nou jy sien, liewe luisteraar, dit is die gesindheid. Dis die lewenshouding wat hierdie mense gehad het. Hulle het naamlik rondom hulle gekyk in die land. Daar was droogte, daar was pestsiektes. Dit het nie maklik met hulle gegaan nie. Daarvoor het die Here natuurlik begrip. Maar die plek waarop hulle begin besnoei het, was in hulle verhouding met die Here. Hulle optrede en hulle gesindheid was dus verkeerd. En daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, die dinge wat 'n mens inprent. Met ander woorde, dit wat jy deur jou vyf sensors inneem. Jou gehoor, jou gesig, jou reuk, jou gevoel en natuurlik jou smaak. Al daardie vyf sensors stuur impulse na mense brein toe. En nou moet ons onthou, baie van die dinge wat jy en ek uitvoer, doen ons outomaties. Ons dink byvoorbeeld nie, hoe maak ek die yskas oop nie, ek maak hom net oop. Ons dink nie, hoe bestuur ons motor nie. Na die tyd kan ons miskien nie eers onthou of watter stadium presies het die lig oranje en rooi geslaan, of wanneer het dit groen geword nie. Ons ry eenvoudig outomaties. Hoekom? Omdat die aanvanklike data wat ons ingevoer het in ons brein, naamlik wanneer die lig groen is kan ek ry, wanneer dit oranje raak, moet ek eintlik stop, want hy gaan binnekort rooi wees. Maar later dink ons nie meer oor daardie goed nie. Met ander woorde, daar is sekere funksies wat van ons bewussynsvlak af afgesak het in die onderbewussyn en nou bestuur en beheer die onderbewussyn daardie outomatiese funksies. Soos byvoorbeeld ook die tempo van jou hartklop. Jy dink nie daaroor nie. Of jou darmbeweging. Dis alles dinge wat deur die onderbewussyn beïnvloed word. Daarom byvoorbeeld as 'n ou onder baie lang spanning is en jy baie stres, jy dink nie voortdurend daaraan nie. Maar dit sak af na jou onderbewussyn toe en is nie lank nie of dan het jy verskriklike dik darmpyne. En nou is dit baie belangrik dat ons sal onthou 'n mens se onderbewussyn beheer ook 'n mens se houding. Met ander woorde, as ek dus almekaar negatiewe data invoer, as ek rondom my kyk en ek sê, joe, maar het gaan sleg in die land, kyk na al die verkrachtings, kyk na die droogte, soos die ouens van daardie tyd gesê het, kyk hoe aan vodde lê die Here se tempel, dan is dit negatiewe data wat ingevoer word, en later word hulle houding negatief. En daardie negatiewe houding beïnvloed gevolglik 'n mens se verhoudings. En dit is hoekom ons dikwels ook ons verhoudings met die Here verwaarloos. Ons houding het negatief geword. Nou het ons sommer allerlei kritiek op ander mense en wat hulle doen of wat hulle nie doen nie. Maar ons het sonder dat ons dit agterkom, 'n houding begin inneem om selfs die Here te blameer vir 'n hele klomp dinge. En daarom is die motief vir hierdie mense se diens aan God 'n negatiewe motief. Dit is negatief beïnvloed. En daarom doen hulle ook nie meer met 'n lekker hart wat die Here van hulle verwag nie. Dit is natuurlik wat ons nou hier net gelees het van vers 13 af. Dit is presies ook dieselfde soort klag wat mense kry het in hoofstuk 2 by die 17de vers. Kom ek lees dit net gou weer vir jou. Julle het die Here moeg gemaak. Luister nou mooi. Met wat julle gesê het. En dan vra julle nog: "Haai, waarmee het ons hom moeg gemaak?" Met ander woorde, hulle het nie meer agtergekom wat hulle alles sê en hoe negatief hulle in werklikheid is nie. Nou kyk hulle na die goddelose mense. Nou die goddelose mense, met ander woorde, die wat in daardie tyd teen die Here in opstand was. Die gelowiges reken daardie ouens kom nie alleen vry nie. Hulle gaan selfs vooruit in die lewe, het ons nou net gelees in vers 13 en 14. En dan daarteenoor is die wetsgehoorsaames, so sê vers 15, skynbaar, met ander woorde op die oog af, minder voorspoedig. Nou onthul die Here hierdie soort van redenasies. En hy sê, weet julle wat, hierdie soort van redenasies waarmee julle besig hou, om nie goed te doen aan ander nie, om nie getuienis te lewer teenoor ander nie, dit is ewe groot vermetelheid as wanneer julle offergawes teenoor die Here begin afskeep. Want offergawes gaan nie net oor geld nie. Offergawes gaan oor 'n lewenstyl wat die koninkryk van God bevorder. Onthou jy wat die Here Jesus gesê het in Matteus 6 by vers 33? Soek allereers die koninkryk van God en die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Daarom is hierdie gekla en gekerm wat hulle het oor die dinge wat verkeerd is eintlik niks anders nie as vermetelheid teenoor die Here, want hulle het vergeet dat hy hulle teruggebring het uit die ballingskap. Al is dit nou vir hulle moeilik op hierdie stadium, maar die Here sê dis verskriklik vermetel om so te kla teenoor my, terwyl julle seëninge nie meer tel nie. Dit is niks anders nie, sê die profeet, as 'n vorm van opstand teen die Here self. Net soos die opstand van die wat verkeerd doen. Met ander woorde, eintlik is julle as gelowiges niks beter nie. Julle is glad nie op 'n hoër vlak soos julle meen dat julle is, om julle sê dat julle my glo nie. Want julle beweeg eintlik op die vlak van opstand teenoor my, soos die goddeloses. Nou kom die vraag natuurlik by my op, voel jy en ek ook soms, dit is eintlik nutteloos om die Here te dien? Ons moet gewaarsku wees, want onthou, wie so redeneer, het die verkeerde vertrekpunt. Ons mag nie godsdienstig wees, liewe luisteraar, om daarmee bepaalde, as ek het so mag uitdruk, bepaalde voordele van die Here te kry nie. Met ander woorde, dat ons, so sonder dat ons het sê, begin dink, maar ek het hom eintlik 'n voorkeurposisie voor die Here. Hoekom kry ek nou so swaar? En op sig waarde, as ek na wêreldlinge kyk, dan lyk dit vir my hulle is net voorspoedig. En dit, liewe luisteraar, is mos presies waaroor die boekie Maleagi gaan. Jou en my toewyding aan die Here moet gegrond wees op sy liefde, sy verkiesende genade, wat ons deelagtig geword het, omdat ons nie verdien het om kinders van die Here te wees nie. Maar ons het kinders van die Here geword omdat hy sy hand op ons lewens gelê het. Omdat hy ons geroep het tot hom toe. En hy het ons ook gehelp om daarop antwoord te gee. Daarom, hierdie stellings wat 'n mens hier sal kry, van vers 13 tot by vers 15, is die eerste een stelling waarmee die gedeelte begin. En die stawing daarvan gaan hy later kry in hoofstuk 16. Misschien moet ek dit 'n oomblikie lees, want ek weet nie of ek vandag tot daar gaan kom nie. Luister nou net vir 'n oomblik, as 'n mens luister na vers 16. Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar gedineer, en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Met ander woorde, daar is ook onder die gelowiges 'n hele groep mense, dit was deur alle eeue so, dis vandag nog so, wat wanneer hulle rondom hulle kyk, en hulle hoor die roepstem van die Here, by monde van Maleagi byvoorbeeld, of enige ander gedeelte in die Here se woord, dan reageer hulle positief daarop. Hulle sê vir hulle self, maar, joe, ek is soos 'n hondjie, waarvan die oogies oopgaan, en nou begin ek vir die eerste keer sien. Ek was in 'n bepaalde situasie, maar het was asof my geestesoe toe was. Asof ek nie gesien het, dat die Here ook tot my as gelowige roep, deur omstandighede rondom my. En daarom is die tema ook eintlik 'n tema wat ons van tevore al aangesny gekry het in die hele boekie. Naamlik, dat vergelding ons nie toekom nie. Wat ons eintlik behoort na buite weer te gee, is 'n houding van dankbaarheid teenoor die Here se redding vir sy sorg, ten spyte van moeilike omstandighede. Die vraag dus oor die nut van die godsdiens teen die agtergrond van die voorspoed van die goddeloses, is onder andere ook in Psalm 73 aan die orde. Jy kan het gerus daar gaan lees, want daar het jy dieselfde soort van problematiek, dat gelowiges nou half nie meer lus is om die Here te dien nie, want hulle kyk na die goddelose. En in hierdie verse 13 tot 15 wat ons gelees het, word die aandag dus daarop gevestig, dat bloot die vorming van sulke gedagtes alreeds vermetelheid openbaar teenoor die Here, 'n houding wat nie reg is nie. Die teenstelling in vers 13, 14 en 15 is dus aan die een kant tussen die wat hulle diens aan die Here bevestig het deur uiterlike tekens ook van berou in hulle optrede te toon, en aan die ander kant dan die wat verkeerd doen, en let op, dis gelowiges. Die wat verkeerd doen en in werklikheid daarmee in opstand teen die Here is. Dis net soos die goddeloses, sê Maleagi. Dit val my ook op in hierdie verse, liewe broer en suster, dat in antwoord daar onderskeid gemaak moet word tussen die wat eerbied vir die Here het en die goddeloses. Sodat die mense wat vers 14 en 15 uitgespreek het, hulle self sou moes begin afvra aan watter kant hulle eintlik staan. En daarom lyk dit vir my 'n kritiese vraag wat jy en ek ook vir onsself sal moet vra na aanleiding van hierdie verse. Aan watter kant staan ek eintlik? Staan ek aan die Here se kant? En ek aanvaar dat hy vir my sorg, ook wanneer ek siek is, ook wanneer dit met my moeilik gaan, ook wanneer landsomstandighede druk, ook wanneer die landbou gebuk gaan onder droogte of pestsiektes? Staan ek dan nog aan die Here se kant? Of begin ek nou skielik op en af te spring, en ek kyk as dit ware oor die draad, na die wat die Here nie dien nie, wat sê hulle is gelowig, maar hulle dien nie die Here nie? Want dan val ek eintlik in daardie kategorie. Dan is my optrede eintlik in lyn met die optrede van goddelose mense, wat in werklikheid uiteindelik glad nie meer rekening hou met die Here se beheer oor hulle lewe nie. Kom ek noem 'n voorbeeld, wat ek wil nog 'n bietjie met jou oor hierdie verse gesels, omdat dit so belangrik is. As die dominee of die pastoor op 'n sonnaandoggend, sê nou maar dit is spesifiek 'n dankoffersondag wat in baie kerke en gemeentes in Oktober gehou word, want Oktober is die 10de maand. En wanneer die dominee by geleentheid of juis op die dankoffersondag uit die boek Maleagi lees, dan vermoed jy en ek dadelik dat hy die bring van die 10de onder ons neus gaan wrywe. Met ander woorde, 'n 10de mooi afgeweeg, en dis nie waaroor dit gaan nie. Immers, elkeen van ons wat al in 'n gemeente was, waar daar byvoorbeeld 'n gebou opgerig moet word, of waar daar 'n spesiale projek is vir armes, sê nou maar, het waarskynlik al na 'n hele paar preke oor hierdie tekste geluister en dikwels geïrriteerd geluister. Dit is dus somtyds vir ons half moeilik, selfs al het ons oor genoeg om van te lewe, dat ons ontevrede is wanneer daar oor geld gepraat word. En ons besef nie, as 'n mens die boekie Maleagi lees, dan leer jy daar dat die Here juis van geestelike leiers verwag, ook om oor offervaardigheid te praat. Hoor wat ek sê, nie oor 'n tiende wat op 'n wettiese manier afgeweeg word nie, maar offervaardigheid wat nie net deur jou tiende wat jy gee nie, maar ook deur jou handelinge, ook deur jou denke, ook deur jou tydspandering, ook in die benutting van jou gawes, nie net om jouself te bevoordeel nie, maar dit alles sal staan in die houding van diens aan die Here. Maar nou gaan ek nie vandag oor die bring van tiendes praat nie, luisteraar. Om die waarheid te sê, ons gaan hoegenaamd nie eens met mekaar oor geld praat nie. Ek gaan probeer om iets van die teologie van hierdie gedeelte waarmee ons besig is vir jou te verduidelik. Iets van dit wat agter die teks lê wat ons moet raak sien. Jy sien dus, ons moet die teks lees teen die historiese situasie waarin dit ontstaan het, soos enige gedeelte uit die Bybel. En as ons dan daarmee klaar is, dan gaan ons waarskynlik nie meer skaam wees oor die tiende wat ons nie gebring het nie. Nee, nie skaam nie, luisteraar. As ons werklik kan hoor wat hier staan, sal ons waarskynlik hier uitkruip uit die ateljee waar ek nou sit. Miskien sal jy onder die tafel wil inkruip as jy by die tafel sit. Miskien sal jy wil stop as jy in die motor ry en jou voor die Here verootmoedig. Hoekom? Want hoe meer mens oor hierdie tekse broei en die betekenis daarvan, hoe meer word jy eintlik skaam voor die Here. Omdat, ek weet nie van jou nie, maar omdat ek dikwels op so 'n vlak manier net na 'n tiende wou kyk wat ek aan geld meet. En dis nie die bedoeling van die skrifgedeelte nie. Want dit gaan om veel meer as net 'n tiende. Dit gaan om 'n ingesteldheid wat aangespreek word. En daarom vra ek spesifiek jou aandag in hierdie program vir die skerp woord van die Here uit Maleagi. Ek gaan verwys na al vier die hoofstukke, want ons is baie amper by die laaste hoofstuk, maar ook met die klem op die gedeelte wat ons klaar gelees het. Ongelukkig is die presiese datum, sal jy onthou, waar tydens hierdie merkwaardige man Maleagi opgetree het, onseker. Waarskynlik 430 voor Christus, in ronde syfers het ons gesê, kom ons maak het 450 voor Christus. Maar dit is nie van die grootste belang nie. Wat echter wel duidelik is uit die reëls van die boek, is dat dit 'n tyd van geweldige druk op die mense en ook in die land was. Materieel en geestelik en in die maatskappy loop hierdie mense eenvoudig krom. Hulle kry swaar. Jy sal onthou in hoofstuk 3 vers 10 en vers 11 word daar gepraat van sprinkane en die droogte wat die landbou gebukkend laat loop het. Hoofstuk 3 vers 5 en ook vers 15 wat ons nou nog lees het, praat van die wanbalans tussen ryk en arm in die land. Dit geld ook vir ons hoor. En daarby vertel verskillende tekste van die erediens dat dit nie op standaard was soos wat dit moes wees nie. Dit was 'n leë kultiese ritueel. Hulle het deur die vorm gegaan van hulle godsdienstige bedrywigheid, maar laat was hy daarin nie. Hulle offers was eers altyd die beste diere uit die krale nie, byvoorbeeld. Boonop was die huwelikslewe ook nie so waffers nie. Gaan kyk maar in Hoofstuk 2 vers 11 en ook vers 14 tot 16. Egskeiding was deel van 'n daaglikse volksbestaan. Die gebrek ook aan die bring van tiendes was dus maar net 'n simptoom van 'n totale verkeerde negatiewe innerlike gesteldheid by hierdie mense. En tog, ten spyte van dit alles, was daar by die Jode van die tyd 'n geweldige swaar klem op die erediens in die tempel. Hulle het mekaar selfs gewaarsku teen die heidense invloede op die godsdienst. Per slot van sake was hulle nie eers meer selfstandig nie, want hulle onafhanklikheid was daarmee heen. Onthou, dit was 'n tyd toe die Perse oor hulle geregeer het. Die land gaan nou ook gewoon gebuk onder druk van die internasionale ekonomie op hulle. Mens kan ons verstaan dat hulle moedeloos geword het. Dat hulle selfs in vers 14, wat ons nou nog lees het, sê, dis nutteloos om God te dien. Daar het met ander woorde 'n algemene moedeloosheid oor hulle gekom. 'N magteloosheid oor die situasie in die land. 'N uitsigloosheid oor die toekoms. Mense het doodgewoon lewensmoeg begin word van sukkel en swaar kry. Maar het jy nou opgemerk hoe die situasie met die van Juda teen die jaar 450 voor Christus en dikwels met jou en met my situasie ooreenstem? Die internasionale politiek, dit beïnvloed 'n hele land se ekonomie. Die interne landbousituasie lewer soms van tyd tot tyd nie op wat dit moet nie. Groot oeste word aan die begin van elke seisoen voorspel, maar met die loop van die tyd word dan teruggekrabbel deur die landboukundiges en sê, hoor, hierdie optimisme wat ons gehad het was miskien nie heeltemal soos wat ons nou sien nie. Of die inflasiekoers bly hoog by tye en die militêre uitgawes in sommige lande astronomies in die tyd waarin ons lewe. Politieke leiers het dikwels onder verdenking gekom. Moet hulle geglo word? Of is dit maar net partypolitieke foefies waarmee hulle besig is om stemme te wen? Individue sukkel soms in hulle persoonlike situasie met tekorte. Gemeentes gaan gebuk onder tekorte finansieel en aan hulpkragte veral, want die lidmate sê ons is net te besig, ons kan nie nou help om die armes te bedien of om die gemeente uit te bou of die getuienis te bevorder nie. Egbreek het deel geword van ons daaglikse brood en die kerk verdeel ongelukkig dikwels al meer. 'N mens kan dus verstaan dat mense moedeloos en uitsigloos raak. Die algemene negatiewe gees wat in sommige omgewings, somtyds in 'n hele land heers, laat 'n mens wonder, is dit alles nog die moeite werd? Jy kan ons verstaan, liewe luisteraar, dat baie, soos in Maleagi se tyd, ook in ons tyd van tyd tot tyd begin sê, dis nutteloos om God te dien. En die eerste ding wat dan daaronder lê, is jou persoonlike betrokkenheid by die saak van die Here. Verstaan jy nou hoekom ek by die begin van die program ook gesê het, dit gaan nie net oor 'n tiende nie. 'N swak finansiële bydra is maar simptomaties. Jy moet ook kyk na jou ingesteldheid, na die deel van jou gawes, dit wat die Here aan jou leen, is alles wat ek is en het in diens van die Here. Dit gaan regtig nie net oor finansies nie, maar ook oor finansies, want is dikwels die eerste barometer wat in die rooi terugsak. Ons gee nie omdat ons houding negatief geraak het. Kom ons dink daaroor en ons bid daaroor en ons kyk in die oë van ons Vader. Tot volgende keer. Totsiens.